У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Александр Лукашенко заявіў, што прыняў рашэнне вызваліць палітвязняў, за якіх прасіў Захад. Пытанне палітвязняў паводле Лукашэнкі ў Беларусі закрыта. Молодевый активист Франа Квячорка, отличенный с факультету журналистики БДУ. Бундестаг покинул цену визы для белорусов без зменов. Авария на нафтопроводе, забруджвая пойму Днепра. Гэты ды іншыя темы у нашем вечаровым эфире адразу пасля выпуску новинов.
Пражскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы зноў заявіў пра намер косаўскіх уладаў абараняць правы сербскай і іншых этнічных мяншыняў. Улады краю збіраюцца ў найбліжэйшыя дні абвясціць незалежнасць Косава ад Сербіі. 19 лютага на ініцыятыву Белграду будзе скліканая нарада сталай рады АБСЕ, прысвечаная праблеме Косава. Расія будзе вымушана ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіла Міністэрства замежных справаў Расіі пасля сустрэчы кіраўніка ведамства Сергея Лаўрова з лідарамі непрызнаваных рэспублік Сергеем Багапшам і Эдуардам Какойты. Паводле першых неафіцыйных звестак, чэшскі парламент перабраў на новы пяцігадовы тэрмін цяперашняга прэзідэнта краіны Вацлава Клауса. На пасаду таксама прэтэндаваў незалежны чэшска-амерыканскі эканаміст Ян Швейнер. На захадзе Афганістану талібы з засады забілі 4 паліцыянтаў і захапілі ў палон яшчэ 2. Губернатар правінцыі Німрос паведаміў, што сутычка адбылася ў чацвер. Факт нападу пацвердзілі і прадстаўнікі руху «Талібан». Як найменей 4 чалавекі загінулі і 13 былі параненыя сёння ў выніку 2 выбухаў на поўначы Іраку. Смяротнікі падарваліся беля ўваходу ў адну з шыіцкіх мячэцяў у горадзе Таль-Афар перад пачаткам пятнічнай малітвы. Сітуацыя на поўначы Іраку застаецца напружанай, нягледзячы на тое, што агульная колькасць тэрактаў у краіне з леташняга чэрвеня зменшылася на 60%. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння распачынае свой першы ад 2003 году турне па краінах Афрыкі. Ён наведае Бенін, Танзанію, Руанду, Гану і Ліберыю. Вы слухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння вызвалены з калоніі палітык Андрэй Клімаў. Цяпер Клімаў знаходзіцца ў цягніку, якім ён праз Калінкавічы вяртаецца з мазырскай калоніі ў Менск. Паводле звестак нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча, Андрэю Клімаву змянілі меру стрымання на абмежаванне свабоды і пад канвоем адправілі ў Менск. Вызваленне Андрэя Клімава пакуль што не пацвярджае прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў. «Мне пра гэта нічога не вядома», – сказаў нашаму радыё прадстаўнік прэсавай службы Алег Слепчынка. Кіраўнік дэпартаменту выканання пакаранняў Валерый Яромкін таксама адмовіўся па тэлефоне паведаміць, ці вызвалілі палітычнага вязня. Між тым пра тое, што Андрэй Клімаў ўжо на волі, кажуць ягоныя жонка і маці, ім пра вызваленне палітычнага вязня паведаміў дэмакратычны актывіст Цімох Дранчук. Андрэй Клімаў быў арыштаваны 3 красавіка мінулага году за апублікаваныя ў інтэрнэце артыкулы. Артыкулы былі апублікаваныя на сайце аб'яднанай грамадзянскай партыі. Палітыка прызналі вінаватым ва ўчыненні злачынства, публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады і асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. 2 кастрычніка 2007-га калегія Менскага гарадскога суду адхіліла касацыйную скаргу па справе Андрэя Клімава. Пакаранне ён адбываў у мазырскай папраўчай калоніі. Сёння Александр Лукашенко у Віцебску наведаў прадпрыемства «Віцязь», а пасля адказаў на пытанні журналістаў. І сярод іншага Лукашенко заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць Еўрапейскі звяз і ЗША», – сказаў Лукашэнка. Паводле інфармацыйнае агенцтва «Белта», Александр Лукашэнка зрабіў і заяву адносна таго, чаму Александр Казулін не быў вызвалены датэрмінова, як таго прасілі амбасадары краінаў Еўразвязу. Пра гэта наш корэспандэнт Олег Руздзіловіч.
Вось што паводле інфармацыйнай агенцыі «Белта» сказаў Александр Лукашэнка пра тое, чаму не адбылося датэрміновае вызваленне Александра Казуліна. Пытанне было ў тым, што ягоная жонка хворая. Да мяне звярнуліся амбасадары Еўразвязу пра тое, што стан здароўя жонкі пагоршыўся. Я пагадзіўся, хай вязе жонку на лячэнне. Мужу трэба было суправаджаць яе ў Нямецчыну. Але, наколькі я сёння інфармаваны, муж адмовіўся яе лячыць, сказаў Александр Лукашэнка. Таксама паводле «Белта» 14 лютага дочкі палітыка Вольга і Юля ездзілі ў калонію на сустрэчу з бацькам, каб угаварыць яго выехаць з маці ў Нямецчыну, але той адмовіўся. Мы звязаліся со старэйшай дачкой Александра Казуліна Вольгай. Вось яе каментар да паведамлення «Белта».
Попрошу Сандра Вергоча больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Казулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
А вот это правда, что вы ездили в колонию, как его уговаривать, погодиться на такие варианты? Это не так?
Мы ездили в колонию для того, чтобы обсудить, что будет дальше и какие у него есть перспективы выхода.
Говорила дочка Александра Казулина, Вольга Казулина.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий водгук, новина и пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Праз тры дні пасля таго, як Александр Лукашэнка наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю за акадэмічную непаспяховасць адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Напярэдадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франак Вячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ з Менску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Вячорку асудзілі на 15 сутак арышту і за час быцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франак Вячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага і неаргументаванага я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут кажа, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, здатныя адзнакі, дыпломы, граматы. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну я, але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што да ініцыятывы КДБ альбо асобных лянаў. Але гэта проста мэтавая зачыстка. Мене ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, што не ўжо прынятае наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне. Паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасці. Франак не змог з'явіцца на экзамен у час дзеці, не прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, ну, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Адну камісію узначальвала Цынкова Людміла Петровна, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, другую камісію узначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юшчынкаў. Камісія гэта як бы апошняя установа на факультэце, калі выставляе адзнаку, мы мусім даваць службовую.
Загадчыка кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктар Іўчынка Вячоркаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, здаваў экзамены, не здаў два экзамены. Сапраўды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хочу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не сказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франак Вячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група пачынае збіраць подпіс, і потым будзе кампанія Монага па дыскрэдытацыі тых выкладчыкаў, у прыватнасці прафесара Віктара Юшэнкава, які ініцыяваў гэтыя ганебныя экзаменацыйныя камісіі, якія не далі мне магчымасць здаць праграму тых іспытаў, якую я прапусціў падчас сіткі на акрэсіна. Ён менавіта назваў мяне першым недастойным студэнтам, які не варты вучобы ў БДУ.
Перспектыва навучання за мяжой, яна ж як бы рэальная.
Буду да апошняга дамагацца аднаўлення тут, у тым універсітэце, які я выбраў, калі не тады ў любым іншым універсітэце на Беларусі. Вядома, мяне чакае войска, як і ўсіх маладых людзей, ведаючы прыклад Жалезнічэнкі, не па сабе. Магчымасць навучання за мяжой застаецца ў любым разе, таму што вучыцца трэба, але яна толькі ў крайнім выпадку.
З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У прынятай на ўчорашнім вечаровым паседжанні ў Бундэстагу рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Аднак рэзалюцыя пералічвае пэўныя катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Гэта людзі маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны цяпер на разгляд у нямецкі ўрад. Расказвае Алена Струва.
Як заявіла на ўчорашніх дэбатах старшыня парламенцкай групы па Беларусі, сацыял-дэмакратка Ута Цапф, аўтары праекту хочуць даць як мага большай колькасці беларусаў магчымасць пазнаёміцца з Еўропай. Мы хочам, каб маладыя людзі, студэнты, мастакі, навукоўцы, журналісты, праваабаронцы, калі гэта магчыма, маглі б наведаць еўрапейскія краіны не па такіх высокіх коштах. Інакш людзі гэтай краіны не будуць мець правільнага ўяўлення пра тое, што адбываецца ў свеце. Тым часам распрацоўшчыкі альтэрнатыўнага праекту аб візах, сябры фракцыі зялёных і вольных дэмакратаў, у сваім дакуменце прапаноўвалі пазбавіць консульскіх збораў усіх без выключэння маладых людзей да 26 гадоў, а таксама людзей з нізкімі даходамі. Як заявіла дэпутатка ад фракцыі зялёных Мары Луіза Бек, дзеянні еўразвязу не ёсць паслядоўнымі.
Еўразвяз зыходзіць з ідыёцкай логікі. Ён лічыць, што сваімі дзеяннямі пакарае рэжым, аднак карае насамрэч простых людзей у Беларусі.
У часе дэбатаў таксама былі адзначаны некаторыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Менску. Размова ідзе пра вызваленне палітвязняў, адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску, прызначэнне новага амбасадара АБСЕ, маючы адбыцца сустрэчы беларускага міністра Мартынава ў нямецкім МЗС. Сацыял-дэмакратка Ута Цапф выказала спадзяванне на тое, што неўзабаве будуць вызваленыя Александр Казулін і Андрэй Клімаў. Як лічаць нямецкія палітыкі, сапраўдны лякмусавай паперкай стануць сёлетнія парламенцкія выбары.
І зараз у працяг тэмы нашае пытанне. Чаму шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў і ўкраінцаў? Пра гэта ў людзей на менскіх вуліцах пыталася сёння Галіна Абакунчык.
Чаму візы для беларусаў больш дарагія, чым для расіян, для украінцаў, як вы лічыце?
Нічого здесь па гэтаму поводу сказаць не могу, потому што не занімаюся этим вопросом.
Наверное, не любяць, может быть. Может, просто слухи про нас какие-то ходят, не знаю.
Ой, если честно, даже не знаю. Хотя меня это очень интересует, в общем, но, может, Лукашенко так любят.
Не знаю, не задумывалась над этим.
Я считаю, не принципиально. Если человек собрался ехать за границу, он должен рассчитывать на то, что у него будет дополнительный затрат. Для беларусов дороже, это плохо. Ну, надо жить с реальности. То есть, если это требует дела, дело, или там отдых, или еще что-то. Ну, иначе надо потратиться, ну, а воевать можно и потом.
Почему виза для белорусов, на вашу думку?
Я не знаю. Честно, я не знаю, почему визы высокие. Я думаю, все зависит от нас, от самих белорусов, от того, кто нас представляет и так далее. То есть, если, может быть, у нас складываются такие отношения с этими странами, поэтому это сказывается на ценах, от этого и зависит цены на визы, я так думаю.
Европу? Да. Знаю, даже что ответить.
Не, я в это не могу вам сказать. Не знаю. Например, знаю, что Прибалтика, да, она хорошо уважала белорусов, потому что они трудолюбивые. А то, что так произошло, я не знаю.
Наверное, их позиция по отношению к нашей стране. Так вот думаю.
Возможно, из-за внешней политики, возможно, из-за того, что Европа полностью вошла в НАТО и также вошла полностью в Шенгенскую зону. И как результат повышается. Россия на данный момент, так как у ее достаточно близкие отношения намечаются с НАТО, то, возможно, ему и менее дорогие визы. Украина, она сама рвется в Европу, как может. Но ей еще далеко, потому что экономическое положение не даст.
Когда ты же с Европы заходишь, не так? Я лечу, что это связано с нашим урадом. Литерально от этого все и отбывается. Бо, может, наш урад ставит себе не вельми, можно сказать, адекватно, не вельми добро, да, урада с заходних стран, и их политика не совпадает, их думки не совпадают, тому так и отбывается, тому. И визы для нас яны робить больше дорожейшими.
Меркаванне Менчукоў, чаму шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў і ўкраінцаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. З калоніі ў Мазыры вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Лідар арганізацыйнага камітэту руху за свабоду Александр Мілінкевіч праводзіць у пятніцу сустрэчы з жыхарамі Гомелю. Другі дзень доўжыцца кругласутачная праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне на Гомельшчыне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Эколігі кажуць, што існуе пагроза забруднення рэчышча Дняпра, які забяспечвае вадою сталіцу Украіны Кіеў. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Сёння на месцы аварыі выратавальнікі разлічваюць выразаць кавалак трубаправода. Пра гэта свабодзе паведаміў начальнік інспекцыі аховы прыроды Рэчыцкага раёна Геннадзь Каліноўскі.
Метраў 500-600 до Днепра. Сейчас, когда были оттепели, вода поднялась и закрыла эту трубу. И сейчас вот образуют с двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок метров около 100 будет.
Со словом эколога, вода у пойме Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, якая погрожает разнести отрутные плямы у основной речище и у притоки. Перадусім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Таццяна Горбач.
У нас вот на раке, значит, возле Гранаўкі, там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вада чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александрыкі там тоже стары Дніпра ідзёт, тоже там хорошо. Таких не было на Варі.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разальецца, да, конечно, попадзе. Это опасно ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно сведчить колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе яны харчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что яна першая доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно. А у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает. В этом и причина.
Прарыў трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа Рэчыцкага раёну. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Кожны дзень у нашым эфіры гучалі, пачынаючы з панядзелка, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння наш корэспандэнт Александр Улюцёнак гутарыць з Барысам Гарэцкім пра ягоныя погляды на жыццё і жыццёвыя прыярытэты.
Барыс, вы навучаецеся ў Віленскім універсітэце на аддзяленні беларусістыкі. У такім разе, хто для вас аўтарытэт, класік у беларускай літаратуры?
Гэта Васіль Уладзімірович Быкаў.
А любімы літаратурны герой?
Даволі вялікі выбар. Гэта хтосьці можа быць з герояў Якуба Коласа.
Настаўнік?
Настаўнік – это нейкі збіральны такі вобраз, якога паказваў Якуб Колас і розныя іншыя пісьменнікі з такой як бы народніцкай літаратуры.
Ну, а ў рэальным жыцці вы некага бачыце на п'едэстале для сябе?
Хіба што нема ў мяне такога чалавека.
Песня, якую вы з задавальненнем слухаеце?
Безумоўна, «Краму» і весь іхні новы альбом – гэта розныя песні кшталту «Неба лёс арла» альбо іншыя іхнія творы, якія якраз такі прадаюць вось гэты смак свабоды.
Што для беларусаў каштоўнасць нумар адзін?
Для мяне, як для беларуса, каштоўнасць нумар адзін – гэта незалежнасць. Але для большасці цяперашніх беларусаў гэта не так.
Ваш самы найвялікшы поспех у сваім 20-гадовым жыцці?
Гэта, напэўна, тое, што я працягваю навучанне і імкнуся да атрымання дыпломаў еўрапейскага ўзору. Самы найвялікі поспех – гэта вось імкненне да адукацыі, імкненне да ведаў, імкненне да таго, каб працаваць па гэтай спецыяльнасці.
А параза нумар адзін?
Самае агіднае, што ёсць у маім жыцці, гэта тое, што намётавае містэчка ў 2006 годзе на Кастрычніцкай плошчы ўсё ж было разагнанае, а не дасягнула сваёй мэты, дзеля чаго яно і існавала ўсе гэтыя дні, дзеля чаго людзі мерзлі і пакутвалі ўвесь гэты час.
Вы ж вернік.
Так.
У вас што вы верыце?
Як хрысціянін, перш за ўсё, я веру ў Ісуса Хрыста, ў Господа, Збаўцу. Веру, што ён мае вельмі вялізны, добры план для нашай краіны. Можа быць, наперадзе будзе яшчэ штосьці больш горшае, але я ўпэўнены, што ў выніку Беларусь будзе значна ў лепшым стане, чым ёсць цяпер.
Грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Хвілін праз 12, адразу пасля навіну ў нашым эфіры перадача, тэму якую вызначыў грамадскі рэдактар. Гэтая тэма – новая жалезная заслона над Беларусю паміж шэнгенскай візаю і спісамі на нявыезд. Тэматычная перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння першы віцэ-прэм'ер Расіі, кандыдат на пасаду прэзідэнта Дмітрый Мядзведзеў, выступіў у Краснаярску з праграмнай прамоваю, у якой выклаў сваё бачанне развіцця краіны. Ён заявіў аб сваёй прыхільнасці да незалежнасці судоў і недатыкальнасці прыватнай уласнасці. Мядзведзеў падкрэсліў, што ашчаднае стаўленне да прыватнай уласнасці з боку дзяржавы павінна стаць прыкладам для грамадства ў цэлым і для кожнага грамадзяніна паасобку. Кандыдат заявіў, што забеспячэнне поўнай незалежнасці судоў мае стаць ключавым прыярытэтам. «Мы павінны выкараніць практыку неправасудных рашэнняў па званку ці за грошы», – сказаў Мядзведзеў. З вуснаў Мядзведзева прагучалі словы, якія апошнія гады рэдка можна было пачуць з вуснаў расійскіх кіраўнікоў.
В основе нашей политики должен лежать принцип, который, считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим в деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «свобода лучше, чем не свобода».
Сваю трактоўку сённяшніх заяваў кандыдата на прэзідэнта Расіі прапануе наш аглядальнік Юры Дракахруст.
Такія панэгірыкі свабодзе з вуснаў цяперашняга гаспадара Крамля Владзіміра Пуціна сапраўды не гучалі ўжо даўно. Мядзведзеў у сваёй краснаярскай прамове наўпрост звязаў дасягненне дабрабыту не з дабрадзейнай жорсткай рукой, а менавіта са свабодай. Гэта ў любым выпадку добры знак, якой бы ні была ягоная матывацыя. Нават калі ў яе аснове ўсяго толькі спроба зрабіць добрае ўражанне на заходніх партнэраў Расіі, гэта лепш, чым бразганне зброі і пагрозы. Правда, варто сказать, что самый шлях Медведева до Кремля, характер теперешней выборчей кампании, скажем, вельми мягко, отповедая принципам политичной свободы не у полной ступени. И, например, монополизация российских электронных медиа, тибасманный суд над Ходорковским с наступным поделом ягоной приватной уластности отбывались поводле загаду того самого Путина, у верности пляну якого Дмитрий Медведев зараз клянется. Однако от кремлевского кандидата и не варто было б чакать, каб ён уже зараз почал бестить своего добродея, а в будущем махчима и сауладара. Але з іншого боку, никто и ничто петь хваласпев свободе Медведева не примушал. И не выключено, что гэтые словы намек и российскому громадству и свету, что при им справы со свободой у России пойдут крыху не так, як при ягоным попереднику. Еще одно тлумачение выникает из контексту промовы кандидата. Кажучи про свободу разом с незалежностью судов и обороной приватной власности, Медведев Махчима имел на увазе в первую чергу особистые, а не политичные свободы, в том лику экономичную свободу. Таки подыход властивы многим либеральным авторитарным режимам. Классичные приклады – Тайвань ти Паудённая Корея 50-х годов, ти Чили часов Пиночета. Чтоб не имел Медведев на увазе, ягоная задекларованная прихильность до свободы обещает России лепшую будущую, чем вера во всемогутную руку державы. Але неведомо, в какой ступени он захоча и сможе увасобить эту прихильность у своим державным служении.
Юрий Дракахрус с трактовкою сегодняшних заявок кандидата на президента России Дмитрия Медведева. Чекается, что Косово примет декларацию об незалежности от Сербии у неделю 17 лютого, але новоутворенная европейская держава не будет признанная ани Сербией, ани Россией, ани Организацией Объединенных Наций. Косово будет у значной ступени основать як протекторат Европейского Звязу. Ольга Короткевич.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершилася пазашарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. Пяць сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысаары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі ЗША, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербия николи не признает этой незалежности, заявил на посяджении министр замежных справов Сербии Вук Ярамиш. Ярамиш подкреслил, что Сербия поустремается от выкористания военной силы. Представник России ОАН Виталь Чуркин закликал ОАН у выпадку принятия декларации незалежности Косово признать ей незаконной. Россия будет змушена уличивать махчимость обвящения незалежности Косово у своей политицы относно Абхазии и Паудневой Осетии. Наместник посла США ОАН Алехандро Вольф заявил, что позиция Америки абсолютно зразумелая, и она была неодноразово огучена и ранее. План Марти Ахтысары – правильная мера для обеспечения доброй будущей как для косовару, так и для сербов. Это, на думку Вольфа, дозволить и Косову, и Сербии рухаться у керунку евроатлантичных структур. Але калі Прыштина у рэшце стане новой столицей новой незалежной краины, гэтая краина сутыкнется с великими проблемами. Вице-президент Центру доследов для постконфликтного света и операции стабильности в Американском институте миру Дэниел Сервер зауважая, что суверенное Косово не будет иметь полновартостного статуса сярод незалежных державов.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам. І ці будзе гэта добра для яе? Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Поглядите на мапу, поглядите на размещение. Это не периферия Европы. Это у середине территории НАТО и Евразвязу. Это как раз у середине. Так, натурально, это мая шанец. Життё будет складаным, будут забурення, будут проблемы. Але это на территории, оточенной Евразвязом. И тому это у интересах Европы, что вельми моцный блок с 500 миллионов человек и 27 краинов не дозволить тут поразы.
Тим часом Сербія відчинила урадовий офіс у Мітровіці, що у північній частці Косова. Косовські серби планують утворити власну асамблею у цьому регіоні. Некоторі аналітики, у тим ліку вже пом'яненні Тим Джуда, не виключають, що таким чином Косово опиняться поділеним. Регіон з косовськими сербами стане де-факто часткою Сербії.
Чекається, что Косово у неделю 17 лютого примет декларацию об независимости от Сербии, рассказывала Ольга Короткевич.
Что могло бы быть, коли бы история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про подею Беларуси. Сегодня дотерминово с колонии у Мазыры вызволены политвязень Андрей Климов. Информацию подтвердила нашему радио ягоная жонка. Теперь, поводле ее, Андрей Климов находится у техніку, яким ён праз Калинковичи вертается с Мазырской колонии у Менск. Александр Лукашенко заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. Ён знаходзіўся сёння ў Віцебску, дзе наведаў тэлезавод «Віцязь». З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэта журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Паводле загаду рэктара, прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Пры гэтым рэзалюцыя вызначае катэгорыі льготнікаў, якія канкрэтным рашэннем консула могуць быць вызваленыя ад візавых збораў. Сёння ва ўправе БНФ адбылася прэм'ера дакументальнага відэафільму «Лес смерці. Летась пад Гомелем». Каля ўрочышчу Бутылёўшчыны і Горкі знайшлі масавыя пахаванні ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. У гомельскіх актывістаў Паўлюка Мацкевіча і Кастуся Жуковска ўзнікла ідэя зняць фільм. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Існуе пагроза забруднення рэчышча Дняпра. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы зноў заявіў пра намер косаўскіх уладаў абараняць правы сербскай і іншых этнічных меншыняў. Улады краю збіраюцца ў найбліжэйшыя дні абвясціць незалежнасць Косава ад Сербіі. Расія будзе вымушана ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіла Міністэрства замежных справаў Расіі пасля сустрэчы кіраўніка ведамства Сергея Лаврова з лідарамі непрызнаваных рэспублік Сергеем Багапшым і Эдуардам Какойты. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улітёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў моладзевы актывіст са сталіцы Барыс Гарэцкі. Ён вучыўся ў політэхнічным каледжы на аддзяленні мікраэлектронікі. За ўдзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі быў арыштаваны, асуджаны і затым адлічаны з вучобы. За сваю грамадзянскую актыўнасць Барысу Гарэцкаму агулам давялося адсядзець 44 дні за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна. У выніку маладзёна ўнеслі так званыя спісы невыязных. На пачатку году ён стаўся першым у краіне грамадзянінам, якога не выпусцілі за мяжу па новых правілах рэжыму. Пра тое ён раптоўна ўведаў, калі ехаў на семінар у Кіеў. Аднак на станцыі Цераховка маладзёна знялі з цягніка. Уцямна, прычыны таго яму не патлумачылі, і зараз Барыс працягвае высвятленне адносін з Міністэрствам унутраных справаў. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусью, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Ну а першым, хто трапіў у так званыя чорныя спісы, стаўся лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька. Праўда, у адрозненні ад Барыса Гарэцкага, яго загадзя папярэдзілі пра тое адразу 1 студзеня. Крыху пазней аналагічнае паведамленне атрымаў маладафонтавец Баранычу Ярослаў Грышчэня і Мінчук Алег Корбан. А шмат хто з актывістаў даюць пра тое непасрэдна на мяжы, як і Барыс Гарэцкі. Так не змог патрапіць у Вільню былы палітвязень Дзмітрый Дашкевіч, а каліновец Александр Баразенка у Польшчу, дзе ён цяпер навучаецца. І такіх прыкладаў шмат. Якія ж наступствы маюць для палітычна ангажаваных людзей новыя правілы часовага выезду з краіны? Адказ шукала Юлія Рымашэўская.
1 студзеня ў Беларусі перастала дзейнічаць Канстытуцыя, артыкул 30, дзе чорным па беламу напісана, што кожны грамадзянін можа выязджаць і вяртацца ў Беларусі без усякіх перашкод.
Кажа невыязны лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Фармальна ў цэнтральным РУС Менску спадару Лябецьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезду за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкулу 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Паклёп у адносінах да прэзідэнта Беларусі, што нібыта вынікала з ягоных інтэрв'ю і публікацый на тэмы ценявога бюджэту і гандлю зброяй. Паводле афіцыйных тлумачэнняў, Анатоль Лябецька пазначаны ў крымінальнай справе як падазроны, але ж насамрэч акалічнасці справы не дазваляюць прымяніць у дачыненні да яго працэдуру падпіскі пра нявыезд.
З правога пункту гледжання ў пракуратуры да мяне няма прэтэнзій, але яны ёсць на палітычным узроўні, таму была дадзена каманда па каналах Міністэрства ўнутраных справ дэ-факта ўключыць мяне ў спіс, а я нават не магу абскардзіць вот гэтую сітуацыю ў судзе, таму што якраз вот мая сітуацыя па законе аб парадку ўезда і выезда, яна не падлягае абскарджванню ў судовым парадку.
Гэткія замкнёныя колы, а таксама няпэўнасць у заўтрашнім дні, сёння ты выязны, а заўтра невядома, на думку Алексея Шыіна, аднаго з заснавальнікаў незарэгістраванага сацыяльна-грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», найперш будзе мець маральныя наступствы для беларускага грамадства і ідэалагічныя страты для апазіцыйнай часткі беларусаў.
Галоўная палка, якую спрабуюць ставіць у колы зараз дзяржава грамадскаму палітычнаму сектару, это не столькі вот немагчымасць выехаць за мяжу і правесці семінары, умоўна кажучы, колькі стварэнне атмасферы адпаведнай запалохі. То есть просто адпраўляючы чалавека на 15 сутак, выпісваючы штраф, яны бачаць, што іх механізм прабуксовае, па-першае, не выпускаць найбольш актыўных людзей за мяжу, каб абмежаваць і кантакты з партнёрскімі арганізацыямі. Ось, але перадусім нагода для страху. І гэта павінна палохаць не толькі актывістаў, але і тых людзей, которые патэнцыйна могуць стаць такімі.
Раней гэткую ролю выконвалі спісы неблаганадзёжных, калі памежнікі знаходзілі насупраць чалавека паметку «праверыць і прапусціць», «даглядзець і прапусціць». Старшыня фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса таксама быў калісьці сярод памечаных і кажа, што гэты факт не робіць радасці і ўласна памежнікам.
Человек же выливая все это на конкретного человека, який по службовым обовязках вось потребует там нечто от него, да. Так что это так само нагрузка на их возрастает, а загад отдается на самом деле совсем иншими людьми, которые высшие посады занимаются. А отдуваться приходится вось шереговым сотрудникам.
У камітэце памежных войскаў мне сказалі амаль тое самае.
Фарміраванне банка даных ліц, права выезда которых з Рэспублікі Беларусь ваенна-гранічна, знаходзіцца ў кампетэнцыі Міністэрства ўнутраных дзел. Государственный пагранічны камітэт не фарміруе данные банкі, нікого туда не вносіць. Мы только получаем уже готовый банк даных, з которым работаем.
Палітык Анатоль Лябецька мяркуе, не выключана, што стварэнне спісаў невыязных беларускія ўлады могуць выкарыстаць у якасці козыра ў гульні з еўразвязам.
Я не выключаю, что у кулуарах по дипломатичных каналах Министерства замежных справ зараз скажут, ну вот давайте мы будем менять спис на чале с Лукашенко, які неуездные у европейской краины и США, на спис, які отшальвают белорусские политики внутри краины.
Прошу прокомментовать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого активиста Бориса Гарецкого.
На мой погляд, для политиков и активистов громадского руху проблемы с оформлением шенгенских визов не есть вельми великими, але у той же момент паўстае вельми важная проблема, гэта вось гэты новы принцип формавання спісаў невыязных, калі человек можа даведацца про то, что ему абмежаваны выезд з краіны на самой мяжы. И безумоўна, гэта становится вельми великим бар'ером, может быть, не столькі фізічным бар'ерам, колькі психалагічным, калі кожны актывіст патэнцыйна можа трапіць у такі спіс.
Хто ж можа апынуцца ў чорным спісе? Працэдура вызначэння гэтых асобаў рэгламентуецца указам Лукашэнкі аб спрашчэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь. Таким чином, часово обмежовуються прави наступних громадянів. Хто має відносини до державних тайнов, хто підозрюється чи обвинувачується в кримінальних справах, хто сидить за здійснення злочинства, хто ухиляється до військової служби, хто не виконує судове рішення, хто має громадянський позов у суді. Знішні нібито все просто і логічно. Однак насамреч не тільки політики трапляють у незрозумілі ситуації, але й звичайні громадяни мають претензії до нових правил часового виїзду за межу. Занадто часто позбавляються гэтага права люди, які не потрапляють ні під один з раней перелічених критеріїв. Тягом студеня тільки на пунктах пропуску біросійської поміжної групи з країни не випустили 180 чоловік. І тільки в Біросійській області зараз більш за 15 тисяч жихарів у офіційних списах невиязних. Нашому кореспонденту Інні Студінській господар Гарецький доручив підсумувати міркування про ситуацію з формуванням так званих чорних списів експертів з боку влади і громадянської супольності.
Натурально, усе претензії людей, яких не пустили за межу, виказують поміжникам. Але Державний поміжний комітет нікого у базу даних не вносить, запевнює супрацовник цього відомства Олександр Тищенко.
Мы пользователи баз. Есть различные компетентные структуры. Это суды, органы внутренних дел, налоговые органы. Те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить. Если человек имеет эти ограничения, автоматически наша система выдает данные. Мы его информируем, кто к нему применил эту меру.
Намесник начальника департаменту по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Олексій Бягун тлумачить, хто має право вносити кандидатури у списи так званих невиїзних.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. В том случае, если суд вносит определение об ограничении права гражданина, тогда он попадает в базу данных. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. И от того, в каком состоянии находится лицо. То ли он под подпиской не выездит, то ли он вообще арестован.
Тут варто нагадати, що в ідеалі кожен чоловік, який трапляє у спіс невиязних, повинен бути письмово попереджений. Згодно з положенням, затвердженим указом президента номер 643 17 снежня 2007 року, суди, воєнкомати і інші державні органи, які приймають рішення об часовому обмежуванні права громадянина на виїзд або зняття такого обмежування, не пізніше одного дня з дати прийняття рішення повинні накерувати громадянину відповідне письмове повідомлення. Але, як свідчать репортажі наших кореспондентів, поки державний механізм контролю за цим процесом далеко не ідеальний. Про те матеріал нашого кореспондента Інни Студінської.
Поводля громадських експертів, ситуація ускладняється у приватності тим, що любий підозрюваний, не глядячи на презумпцію невинуватості, може трапити в такий спіс. Були начальник слідчого ізолятора на Володарці Олег Халкаєв каже.
По существующим шести пунктам решение вопроса о выезде, не выезде сместилось, ну скажем, на уровне участкового инспектора. Если он захочет вас не выпустить, он найдет вам кучу причин сделать вас подозреваемым. А подозреваемый – это не обвиняемый. У обвиняемого есть процессуальные сроки, сколько он может быть. Подозреваемым можно быть пожизненно, как лебедка стал. Вас сделают подозреваемым, должником. Даже по дороге в поезде на границу у Брест вас оштрафуют. Компьютер работает быстрее, чем поезд идет.
Окрамя тих, хто має проблеми з законом, у базу трапляють аліменщики, тих, хто не виплачує кредит, штраф, позичив гроші і не розлічився. Згодно з артикулом 254 Громадянського процесуального кодексу, суди по заяві зацікавлених особ можуть вжити заходи на задовольнення позову, до прикладу, ЖЕСу до неплательщиків комунальних послуг. Але коли чоловік розлічився з державою, його повинні тягом одного-двох днів виключити з бази даних. Насамреч, так хутко білоруська бюрократична система не працює. Покуль ёсць, да речі, яшчэ адно ваконца, праз якое можна выехаць беларусу, унесенаму ў спіс невыязных, да прыкладу, у Еўропу. Гэта Расія, з якой пакуль мяжа празрыстая. Але хутка і гэтая чорная дзіра прыкрыецца, кажа Алексей Бягун, намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі.
Пока да. Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Скоро и эта лазейка закроется. Российской Федерации передадим соответствующий банк данных.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня» Борис Горецкий.
Для простых, политически незаангажированных людей новая система с дозволом на выезд сталася вельми тяжкой. Потому что каждый день на белорусской мяжи с тягников, с автомобиля уздымают 15-20 человек. И это не политики, не громадские активисты. Это простые люди, которые ранее извертались в авир и отремливали штампы. и были уверены, что когда они собираются выехать на оздоровление, когда они собираются выехать по неких справах за межу, маючи этот штамп, выезд им гарантованный. Теперь же про такую гарантию сказать на 100% не может никто. Держава мусит пропрацовать юридичный механизм, который попереджував людей, которые вносятся в такой список, об том, что они в этом списке находятся, и, безумовно, предугледить некую отказность за деяния помежников и других органов в той момент, когда человек не был поведомлен про унесение в такой список, однако был снят из техники и автоматично сгубил некие гроши, сгубил некие махчимости, пляны. Безумовно, все это мусит быть юридично прописано.
Мы притягнем передачу про то, у какой ситуации опинулись белорусские громадяне з 1 студзеня, калі пачалі дзейнічаць новыя правілы часовага нявыезду беларускіх грамадзянаў за мяжу і атрымання імі шэнгенскіх візаў, пасля напамінаў пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных ў Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт 3-го курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Паводле загаду рэктара прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубапровода ў Рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мікрафона зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. Новая жалезная заслона над Беларусью, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд. І прыемнасці чакаюць беларускіх грамадзянаў не толькі з боку сваіх уладаў, але і каля замежных амбасадаў. Далучэнне Польшы да іншых суседніх з Беларусью краіну да шэнгенскай зоны не палегчыла, а толькі ускладніла паездкі на захад. Раней, напрыклад, гарадзенцы вельмі часта наведвалі Польшу. Штодня ў польскім генеральным консульстве ў гэтым абласным цэнтры выдавалі па 350-400 візаў. Цяпер атрымаць шэнгенскую візу стала значна цяжэй. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Сёння цягнікі ў Польшу ходзяць пустыя. Звычайна набіраецца з дзясятак пасажыраў. Раней яны былі перапоўненыя. Квіткі куплялі па 200-250 чалавек. Мы звярнуліся да кіраўніка консульскага аддзелу польскага генконсульства Януша Дамбровскага. Як і раней, большасць гарадзенцаў цікавіць паездкі менавіта ў Польшу. Дагэтуль існуюць менавіта польскія нацыянальныя візы. Якія магчымасці атрымаць іх? Дыпламат адказаў, што па правілах у большасці выпадкаў выдаюцца цяпер шэнгенскія візы. Штодзённа мы выдаем ад 100 да 150 візаў. Віза нацыянальная, доўгатэрміновая. Не ва ўсіх атрымліваецца, трэба мець сям'ю ў Польшы, перш за ўсё. Калі ў кіроўцаў тіраў не атрымлівалася шэнгенскай візай, такі перыяд у нас быў не па нашых прычынах, мы выдавалі ім нацыянальныя візы. Януш Дамбровскі зазначыў, што нацыянальныя польскія візы змогуць атрымліваць беларускія грамадзяне носьбіты карты паляка, хто зможа дакументальна пацвердзіць свае польскія карані.
Тут варта дадаць, што пра карту паляка ў консульстве гаварылі даўно, некалькі апошніх гадоў. Каб яе ўвялі раней, калі Польша знаходзілася па-за шэнгенскай зоны, кантрасты з візамі былі б бадай амаль незаўважныя. Консульства заўсёды спрыяла сябрам саюзу палякаў, асобам польскай нацыянальнасці, але разам з тым атрымаць польскую візу было нецяжка ўсім астатнім. Гарадзенцы масава гэтым карысталіся. Увод карты паляка ва ўмовах шэнгенскай зоны, безумоўна, адназначна паляпшае візавыя ўмовы менавіта для асобаў польскай нацыянальнасці. Для ўсіх жа астатніх яны застануцца складанымі. Як вядома, польская нацыянальная віза каштуе 35 еўра, шэнгенская 60. Прычым уладальнікі карты паляка змогуць атрымліваць доўгатэрміновую нацыянальную візу бясплатна. Хаця дакладных інструкцый пакуль што няма. Усе астатнія ж павінны падаваць дакументы на шэнгенскую візу. Аднак слухаем далей матэрыял Сергея Астраўцова.
Досыць папулярнымі ў гарадзенцаў былі дагэтуль калектыўныя турыстычныя паездкі ў Польшу. Цяпер у консульстве не прымаюць пашпарты ад турфірмаў. Трэба здаваць дакументы толькі асабіста. Па-другое, значна падаражэлі візы. Вось што нам паведамілі ў адной гарадзенскай турыстычнай фірме. Як вядома, 60 евро каштуе шэнгенская віза на любы тэрмін, якім можа быць рэальнае выйсце. Можна будзе ў будучыні спалучаць, напрыклад, паездкі ў Польшу і ў Нямеччыну альбо ў Чэхію. Па такім шляху пайшлі ўсе буйныя расійскія фірмы, сказаў нам прадстаўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы. Хто вінаваты ў сітуацыі? Мы звернуліся па каментар да кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка. Спадар Мальчык зазначае пры гэтым, што апазіцыя неаднойчы звярталася да еўрапейскіх краінаў наконт таго, каб палегчыць беларускім грамадзянам выезд у Еўропу, але вынікаў пакуль няма.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня Барыс Гарэцкі, якога ліку першых беларускіх грамадзянаў не выпусцілі за мяжу паводле так званых чорных спісаў.
Першай і самай вялікай праблемай, з якой сутыкаюцца беларусы, прыходзячы ў амбасады, гэта чарга. Еўрапейскія амбасады, яны мусяць стаць своеасаблівым прыкладам, увесці кантраляваную гэтую чаргу, папярэдні магчыма запіс па тэлефоне. Вельмі важным для кожнага грамадзяніна стала бы стварэнне нейкай юрыдычнай базы, нейкай юрыдычнай дапамогі. Вельмі часта здараюцца адмовы, менавіта з-за таго, што чалавек проста не можа нейкім правільным чынам патрэбную інфармацыю ўпісаць у гэтую анкету, запоўніць патрэбныя дакументы. Вельмі часта людзям у гэтым дапамагаюць страхавыя агенты, якія весь час знаходзяцца каля амбасадаў. Але па вялікім рахунку, гэта справа саміх амбасадаў. Вельмі добра было б, каб гэтыя амбасады сапраўды стварылі юрыдычную службу, якая размаўляла б з грамадзянамі, тлумачыла весь гэты парадак, каб чалавек ўжо дакладна ведаў, што і дзе яму трэба ўказваць.
Афіцыйна гаворыцца, што адмову атрымліваюць прыблізна 10% тых, хто хадайнічае наконт візы. У мінулым снежні, калі шэнгенскіх яшчэ не было, не мелі выніку толькі 0,8% кліентаў. Дарэчы, у снежні штодзень выдавалі 250-320 візаў. Дзеля параўнання палякі праводзяць такую лічбу. Летась у нямецкай амбасадзе адмаўлялі ў выдачы візаў прыблізна 1/4 кліентаў. А што думаюць пра свае кантакты з прадстаўнікамі замежных амбасадаў беларускія шараговцы? Юлія Рымашэўская збірала ўражанні ад падачы дакументаў на атрыманне візы перад консульствам Польшчы ў Менску.
Складана. Например, когда приезжаешь из другого города, как вот, допустим, приходить нужно к определенному времени каждый день.
Але с першага разу у вас атрымалася аддаць усе паперы?
Нет, со второго. Когда приехали где-то в 5 утра, заняли первую очередь, и то здесь списки, опять же, как-то непонятно это все происходит, поэтому вот приехали в 5 утра, заняли очередь и уже напролом.
Перед этим открывались визы Шенген, были и в Греции, и во Францию я ездил, и счет в банке есть, и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт. Более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. И большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое.
Просили национальную визу для дочки. Батька працует в университете в Варшаве. И подавали умову о праце, подписанную ректором с печатками ЗУСИМ. Этого оказалось недостатково. Попросили подтверждение, что батька скрыстался этой умовой. Сторонка спас. Паспорта нотарыяльна завераная, дзе ёсць віза працоўная, што ён сапраўды там працуе. І гэтага аказалася недастаткова. На гэты раз папрасілі выпіску з рахунку банкаўска.
Жанчына прыйшла, у неё было факсавае сообщение, што у неё ёсць рэзервацыя месца ў гасцініцы. А ёй сказалі, этого мала, нам надо арыгінал броні. А это как я вам возьму арыгінал броні, выехаць не магу. Ну, это білеты, дзе ваш? Нету, не пакупала. Ну, так білеты должны быць. Она пашла, білеты купіла. Прыйшла на второй дзень, гэта зачем вы купілі білет? Вам, может, ещё візу не адкроюць.
Тычется Шенгена, то, например, я уже, ну, завтра пойду пятый день пробовать забрать. И так его и не робится. Не ведаю, что там именно высветляет, где я народился, и что, но...
Юниорский чемпионат мира, мы уже опаздываем, мы уже должны в Польше быть с 13-го, 14-го числа. И даже Министерство спорта просило бесплатные визы, даже детям сделали по 46 евро. На чемпионат-то мы успеваем, там подготовка должна. Сразу же там на чемпионат мира переехать, это юниорский.
И, нарешті, еще один складник, який моцно ускладняє життя многих з тих, хто хотів би отримати шенгенскую визу. Гэта яе рызыка падвышаны кошт. Нагадаю, не толькі беларуская ўлада, прадстаўнікі грамадскасці дабіваюцца таго, каб зрабіць іх больш таннымі. Нават у Еўрапарламенце зараз збіраюць подпісы дэпутату пад адпаведным зваротам. Напрыклад, дэпутатка нямецкай Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мэрі-Луіза Бек назвала ідыёцкай логіку еўразвязу, які ў свой час не пайшоў насустрач прапановам Мінску аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў. Цытата: «Яны лічаць, што караюць рэжым, а насамрэч караюць простых людзей». Пра рэакцыю шараговца рэпартаж Міхаіла Карневіча.
Зараз у городе на чыгуначным вокзале, калі прибывает цягнік с Польши, зусім не шматлюдно. И тих, кто отъезжает от нас у Евразвяз, можно полечить на пальцах. Пытаюсь у спадара, ці едзе ён у Польшу. Отказывая, что только сустракая свояка. Мовляв, ездить зараз накладно. Одноразовая виза у Польши каштует 35 евро, а шенгенская 60 евро.
Безумовно, это кошт, видать, для белоруса довольно высокий. И теперь... Каля польскага консульства ніякай чаргі немає, людзей наогул не відаць.
Яще адзін спадар далучаецца да нашай размовы.
Для простого беларуса, я думаю, що так, так дараговато.
А вось і той, каго сустракалі з Польщі. Пан Казімір згоден з беларускімі сваякамі, што візы дарагія як з аднаго, так і з другого боку. Ён звертає увагу на тое, што ў Польщі праз гэта терпять бізнасовцы, якія продавали товар для беларускіх гандляроў.
Nie, no oczywiście, bo interes się ogranicza. Generalnie rzecz biorąc, drobni kupcy, którzy do tej pory handlowali z Białorusinami, nie są zadowoleni z tego, że ruch się znacznie ograniczył.
Białoruskie sorozmowcy tak samo każą pro straty.
Я думаю, что это никому никакой корысти не приносит. Люди теперь мало не едут, и, безумовно, это не приносит грошей ни польскому боку, ни белорусскому.
Другий спадар звертає увагу на те, що множество людей у поміжних з Польщею і Литвою регіонах жили тільки з того, що їздили один до одного і на гандлі заробляли. На його думку, Євразвяз і Білорусь повинні внести ніякі зміни у візовій політиці.
Думаю, що особливо жихарам підприграничних ніяких районів, то могли б бути ніякі льготи. Ну, я вже не говорю про тих, хто просто там має там близьких за межою, там родню, чи просто працює. Тобто, ну...
Побач на вокзалі знаходиться туристична фірма. Єйний керівник каже, що за дороговизни візов значно зменшилися туристичні поїздки.
Отпали у нас как бы детские группы, школьников группы, когда можно было там на день в Белосток съездить, на день в Варшаву съездить, на два дня, три дня в Краков, там, Гданьск.
А еще бизнесмен от туризма звертает увагу, что разом с падением белорусских туристичных фирм набирают вагу российские, кольки кошт визы для россияцев у Евразвяз складая 35 евро.
И они делают более расширенные программы, то есть как бы открыв шенген-визу, они, допустим, уже не делают Польшу, а делают Польшу, Германию, Чехию и Австрию. То есть как бы насыщая свои программы дополнительно, используя то, что визу открыть проще и она дешевле.
Зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» молодофронтовця Бориса Гарецького, на замову якого і була подактивана гэта передача про нову заслону для тих білорусів, які б хотіли часово виїхати за межу.
60 евро у таким... грошовым бар'еры просочваецца нейкая лінія, якую праводзіць у дачыненні Беларусі аб'яднаная Еўропа. Калі да асобна ўзятай краіны, якую Еўропа хоча дэмакратызаваць і хоча ўцягнуць у сусветную дэмакратычную супольнасць, адмыслова падвышаюцца кошты на візы. Для тых жа расійскіх грамадзянаў ці грамадзянаў Украіны гэтыя кошты меншыя. Европейским бюрократам треба было подумать, чего они имкнутся домахчись от Беларуси. Коли не хочут запрошать белорусов у Европу, коли не хочут, как белорусы ездили, глядели и отримливали некий досвід, учились, имкнулись до неких рынковых реформ, демократии, то, безумовно, я лечу, гэты кошт мусить быть меньше.
И трайно в день выхода нашей передачи белорусские демократы накировали специальный зворот до кожного за маль 800 депутатов Европарламенту на кон зменшения кошту шенгенских визов для жахаров Беларуси. У лісце абгрунтаваная просьба да еўрапейскіх парламентараў падтрымаць адпаведную ініцыятыву іхняга літоўскага калегія Юстаса Палескіса. Еўрапарламент уключыць у парадак дня пытанне пра новую візавую палітыку для беларусаў тады, калі ініцыятыву спадара Палецкіса падтрымаюць не менш за 392 дэпутаты. Будзем чакаць вынікаў, а пакуль я, Александр Улецёнак, развітваюся з вамі. Да сустрэчы праз тыдзень.
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй Радыё Свабода. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: вуліца Вінаградска 1, Прага 1, Радыё Свабода, бокс 3, індэкс 110-00, Чэшская Рэспубліка. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Падаём таксама наш тэлефон у Празе для экстранных паведамленняў. Міжнародны тэлефонны код Прагі з Беларусі: 8-10-42-02. Пражскі нумар: 21-12-32-79. 21-12-32-79. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!